14 horas. Radio Voz.
Cuarta, definitiva hora de este Con Otra Voz, de Radio Voz, de Xoves 18 de abril. Mes e pouco para que se celebre o Ouren Sound Fest. Serán os días 22, 23, 24 e 25 de maio en Pereiro de Aguiar. No cartel deste festival, entre outros, Sexy Cebras, Siloé, Xoel López, Guadi Galego, Ultraligera e tamén estes que soan, Viva Suecia.
Ya sé que lo que deseo nace en el mismo lugar que todos los clavos ardiendo que intento agarrar. Me callo lo mismo que todos y aprendo la cara de estar por fuera en completo silencio y por dentro fatal. Los ojos me habré hecho mayor. Olvida los años que fuimos ejemplo de la humanidad. Pasamos de ser unos críos a gente normal. Cuando hayas convertido lo que queda de cariño en lo que hay que hacer, en lo que hay que hacer.
Yeah. Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro trae 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola doctor, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Gracias á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Falamos nos 22 minutos de Galicia Encantada, enciclopedia da fantasía popular de Galicia, que cumprirá nas vindeiras semanas 20 anos de travesía virtual. O seu promotor, Antonio Reigosa, está conosco. Antonio, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, imos facer historia, ¿eh? Imos retroceder, polo tanto, dúas décadas para saber por qué e como principiaba Galicia Encantada.
Bueno, pois, como tantas cousas que un intenta ou intentou, bueno, por dúas circunstancias. A primeira, que xa estaba internet funcionando, era unha posibilidade clara e aberta para difundir un material como patrimonio tradicional que antes non se coñecía. Por tanto, superaba o libro e, sobre todo, o que superaba era o ámbito territorial a donde podías chegar con publicacións impresas, non? Entón, tendo en conta que, ademais, os galegos ocupamos medio mundo, que viven aínda por aí segundas e terceiras xeracións de xente que en orixe partiu de distintos concellos de por aquí, pois era tamén unha oportunidade para achegarles ese patrimonio que seguramente coñecían ou non de oídas, pero que en todo caso lles ia interesar. Por tanto, interese polo a literatura de tradición oral, sobre todo, pero en xeral polo patrimonio inmaterial, e buscar maneiras de divulgación máis efectivas que as que podía permitir o papel.
Uh-huh. E así levamos xa dúas décadas publicando cantos artigos aproximadamente neste tempo, Antonio.
Pois eu o número exacto non sei que pasa dos 3.000, probablemente xa pase uns cantos números do 3.000, pero bueno, son moitos, é certo, non? Tamén son moitos anos. Na medida en que se pode atender ou de ir elaborando textos e material para poderlo difundir, pois imos lle dando para adiante.
Ajá. Como é o funcionamento de Galicia Encantada?
Pois é moi simple. Partimos do que é a páxina web, que ten un xestor, no que, bueno, tanto eu como calquera outra persoa que queira colaborar, podemos achegar material. Unha parte importante, evidentemente, foi na elaborando eu, pero outra moi importante, ademais a que debo agradecer, contou precisamente con esa xente, con eses colaboradores, que fan traballos similares nos seus espazos, nos seus concellos, nas súas parroquias, e foron achegando material. Tamén o achegaron e siguen colaborando, e incluso temos aberto unha sección especial que se chama Aulas do Imaginario, tamén o poden facer os centros escolares. Traballos normalmente coordinados polo profesorado e que poden achegar a Galicia Encantada, ben mediante este sistema ou ben facéndonoslo chegar para incorporalo.
Uh-huh. Bueno, nestes 20 anos de vida, fostes tamén quen de organizar algún tipo de relatorio, non? De xornadas, é así, non, Antonio?
Bueno, é que aí se combinan dúas cousas. Eu fun responsable da sección de literatura oral da Asociación de Escritores en Lingua Galega durante moitos anos, e coincidiu en boa parte deste tempo, e efectivamente, grazas tamén a asociación, puidemos levar adiante, pois, se non me equivoco, xa 16 xornadas de literatura de tradición oral que se celebraron sempre en Lugo e seguiránse facendo, ese é o plan. Bueno, en definitiva, é combinar traballos, digamos, de autoría, chamemos individual, con outras actividades colectivas dirixidas xa, claro, a un público máis concreto, profesorado, sobre todo, en xeral, xente que traballa ou que se interesa por facer traballos de campo e de investigación destes temas.
Uh-huh. Algún acto especial, algo que se este preparando para celebrar estes 20 anos de vida?
Pois a verdade é que igual que cando cumprimos 10 anos, cando cumprimos os 15, fixemos unha publicación que editou Edicións Xerais de Galicia, eu nesta ocasión, bueno, non me animei a facer algo parecido, senón a difundilo, a, digamos, dedicar máis esforzo, máis tempo a facer a difusión a través da rede, que é precisamente donde vive se retroalimenta a Galicia Encantada, ¿no? Así que en vez de convertirlo en papel, que bueno, tivo o seu recorrido, sobre todo no ámbito escolar, como material de traballo, esta vez pois faremos o posible por difundilo e chegar un pouco máis alá para que se coñeza este fondo, este arquivo, que agora, bueno, pois xa ten certo peso, certa importancia, é unha pena que en algún momento, si non hai relevo, pois desaparecerá, pero mentres este aquí eu e haxa quen lle interese, pois manterémolo aí activo e acrecentando aí na medida do posible.
Uh-huh. Bueno, Galicia Encantada é un proxecto altruista. En todo caso, como se financia?
Pois, Colombo, diría eu, non? Non hai financiación allea, nin privada, nin pública, é unha cuestión de, por un lado, do tempo que lle podamos dedicar para ir incorporando material, e polo outro, o reitero o agradecemento a unha lista longa de persoas que foron chegando e, por tanto, contribuindo a que haxa estes 3.000 e tantos arquivos aí en disposición de todo o mundo, non? Así que, o de sempre, non? Tempo libre, horas e ganas de tratar estes asuntos que, por un lado, poden interesar e interesan a moitísima xente, pero por outro, tamén, desgraciadamente, van desaparecendo as lendas e os contos, sobre todo, e as referencias a seres míticos populares, van desaparecendo da transmisión oral, por las razóns que todos coñecemos, polo tema da prácticamente desaparecendo o mundo rural, cerran as aldeas, cerran as casas. En ese mundo había unha parte importantísima do material que está aquí, sobre todo do relacionado coa mitoloxía popular. Agora, evidentemente, a demografía pois, é negativa e o que se vai incorporando é o que poida quedar ou podamos rastrexar, pero tamén que hai literatura oral de orixe urbana, temáticas que afectan ao mundo industrial, ao mundo das lendas urbanas, etcétera.
Bueno, pues a mellor recompensa, navegar en galiciaencantada.com, esta web que cumplirá, nada, en cuestión de mes e pouco, 20 anos de vida. Só resta decir, Antonio, pois a por outros 20, Antonio Reigosa, que é o creador e coordenador deste proxecto. Algo máis que engadir?
Pois que intentarei darche
que así
darche
sexa, ¿no?
Gusto, cumprirse o desexo. En todo caso, compromete tamén a celebrarlo conmigo dentro de esos 20 años.
Que así sea. Gracias, seguimos.
Una aperta, gracias, chao.
Seguimos en Con Otra Voz aquí en Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando las canciones más nosas, las que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunas ocasiones, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
E saudamos en Con Outra Voz de en Radio Voz a presidenta da Protectora de Animais os Palleiros de Pontevedra, Gloria Cubas. Gloria, que tal? Bo día.
Buenos días.
Bueno, antes de falar do vosso programa de voluntariado, no que, pues, a xente escolle poder pasear os cans que tedes na Protectora, falamos un poquinho da mesma, cando nace, cal é o vosso percorrido.
Pues mira, yo empecé aquí de voluntaria hace unos 18 años más o menos. Estaba otra directiva que fue quien fundó la asociación y ya llevaban 6 años, o sea que ya llevamos 24 años
de recorrido.
Sí.
Bueno, pues a nos abondo para saber pues como é o funcionamento dos animais, neste caso dos cans, para sacar adiante voluntariado palleiro. Deste xito, a xente, nos seus ratos libres, pode ter acceso a coller un deses cans e pasealo. E como nace esta iniciativa e realmente en que consiste, Gloria?
Pues mira, nace ya, pues cuando nosotros recién cogimos la, bueno, la asociación, algo diferente porque la gente lo pedía, que porque no se sacaban los perros, entonces lo estudiamos, vimos que era factible, pagando un seguro, claro, porque los perros tienen un seguro por si pasa algo fuera de aquí. Y nada, pues empezó a hacer y eso ha ido pues creciendo. ¿Sí? Se pueden pasear martes y jueves entre las 4 y las 7 de la tarde, el horario de invierno, y se puede pasear el paseo grupal, que es el sábado a las 4:30. Ajá. Y luego, fuera de ese horario, tienes la opción de cogerlo a la mañana, tenerlo toda la mañana y luego traerlo al mediodía o traerlo por la tarde, o cogerlo por la tarde y devolverlo a la hora de la medicación.
¿Son todos los camps aptos para esta actividad o hay que hacer una selección, Gloria?
A ver, los perros son aptos para pasear. ¿Qué pasa? Que hay perros fuertes, hay perros que están sin sociabilizar, no agresivos, pero con otros perros hay que ir poco a poco, perros miedosos y no todo el mundo vale. No quiero decir que no valgan, que quiero decir que hay que tener una paciencia, hay que ser tranquilos y cada perro necesita su espacio, necesita la manera de trabajar. Entonces, no todo el mundo tiene esa paciencia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, para mí, dame un perro y yo me voy a dar 2, 3, 4 horas de paseo con él. Pero me cuesta más, que lo tengo hecho, ¿eh? Me cuesta más estar en un canil con un perro miedoso y poco a poco que me vaya conociendo. Uh-huh. Para todo hay que valer, ¿eh?
¿Cómo es perfil la gente que acude a este programa? Que por lo tanto, esos días, coñen a correa dun can que en principio non coñecen e o sacan a pasear.
Pues mira, no hay un perfil específico. Según viene la persona, pues le decimos si está acostumbrado a llevar perros, si quiere un perro grande, un perro pequeño, un perro mediano o incluso dos perros. Ya depende de la gente con qué ímpetu venga. O si simplemente viene por pasar el rato, por conocer un poco la asociación, eso ya lo vamos viendo nosotros. También hay gente que en vez de pasear se quiere quedar en el refugio. Uh-huh. Pues como te comentaba antes, trabajando con miedosos, bañando los perros, cepillándolos, el mantenimiento de las instalaciones. Se puede colaborar de cualquier manera, estando los mercadillos con nosotros, de voluntarios.
Entiendo que es una actividad de enriquecimiento mutuo porque o voluntario, a persona que se achega a vosa protectora, pues saca en limpo ese contacto con los animales, pero también para los animales debe ser muy enriquecedor, ¿no es así, Gloria?
Justo, porque, a ver, cuando llegan aquí, pues hay algunos perros, como te comenté, que venían con miedo, vienen asustados y luego los ves que día a día, trabajando con ellos, poquito a poco, pues se van poniendo bien, como yo digo, aunque las heridas psicológicas tardan más que las físicas en curar, pero por lo general suelen responder bastante bien. Y luego lo que te aportan ellos a ti. Por ejemplo, a mí me aportan paz. Aunque esté rodeado de ellos todo el día, a mí me aportan paz. Porque son seres que te dan todo sin pedir nada a cambio, nada.
¿Cale a media de cans que te des na vosa protectora?
Pues mira, ahora mismo tendremos sobre unos 70 perros. Hemos llegado a tener 100 y pico. La capacidad es para unos 120, 130 aquí en la protectora. Pero como te comentaba antes, que hay perros que vienen sin sociabilizar y esos necesitan un espacio para ellos solos. Porque a lo mejor, dependiendo del tamaño del canil y del perro, pues se pueden meter dos para que no estén solos, que muchas veces eso les ayuda también. ¿Qué pasa? Que hay perros que vienen sin sociabilizar y necesitan un canil solo, un patio solo para trabajar con ellos. Entonces, no solemos pasar ahora mismo de unos 100, pero bueno, ahora mismo en la actualidad tenemos unos 60-70 perros.
A través de este programa, de este voluntariado palleiro, me pregunto, Gloria, si a adopción puede ser también o remate de una aproximación. Quiero decir, si mucha gente que comienza conociendo un animal a través de estos paseos voluntarios, al final rematan pues adoptando a ese mismo can.
Pues mira, pues sí, tiene pasado. Por ejemplo, yo misma, una perra que me murió hace 2 años, entró la perra estando nosotros ya con la directiva, y fue amor mutuo a primera vista entre ella y yo. y luego mi hijo, que me ayudó también un poco, y la tuvimos durante 5 años, luego tuvimos la mala suerte que nos enfermó y se murió, pero bueno, es que dan todo a cambio de nada.
Bueno, quien está interesado en este programa, ¿a dónde puede acudir, cómo puede llamar, cómo tiene que proceder, Gloria?
A ver, pues mira, pueden venir un día de voluntariado, como ya te dije antes, martes y jueves entre las 4 y las 7 de la tarde, y ahí le resolvemos cualquier duda que tenga, en lo que puede colaborar, cómo puede colaborar, incluso haciéndose socio, padrino de un perro, colaborando puntualmente, porque no todo el mundo puede ni está dispuesto tampoco a colaborar seguido. Por email te pueden informar en nuestra página ospalleiros@hotmail.com. Puedes escribir a través de Instagram, de Facebook, y cualquier duda, estamos a la disposición de las personas que quieran.
Bueno, pues no será por facilidades, la verdad es que un programa ben interesante, para mes polo mesmo, este voluntariado Palleiro, do que está detrás precisamente a protectora de animais, os Palleiros de Pontevedra, Gloria Cubas, e a súa presidenta. ¿Algo más que engadir, Gloria?
Pues mira, sí, te iba a pedir permiso, unos 20 segundos.
Por supuesto.
Que también necesitamos licencias para pasear a los perros que están considerados potencialmente peligrosos.
Ajá.
Que tenemos unos pocos, y si no tienes una licencia, pues no puedes pasearlo. Normalmente lo solemos solicitar por Facebook y la gente suele responder. Es una licencia que tienes que tener, tienes que pasar un psicotécnico. No puedes tener delitos medioambientales ni delitos penales, y se solicita en el ayuntamiento de cada concello. Ah. Es súper fácil, es un poco lioso por el tema de ir a la Xunta por los papeles, pero en una mañana se hace. Y puedes hacer feliz paseando un perro de estos que son, ya dicho de paso, los más difíciles de adoptar.
Dito queda. Gracias por estar con nosco, Gloria Cubas, a presidenta da Protectora de Animais os Palleiros de Pontevedra. Ata vindeira ocasión.
Gracias.
E de novo, unha pincelada musical. Chega con Mondra, que vende presentar Por Te Ver. Trátase do terceiro avance do álbum De Ronda.
Unha noite por te ver. Unha noite por te ver. Unha noite por te ver, desatei un animal. Unha noite por te ver, desatei un animal. E voltou pra me morder. E voltou pra me morder. El voltou pra me morder, quixe no domesticar. El voltou pra me morder, quixe no domesticar. Que pasou aquela noite? Ai, que me mandaría. Ten cuidado, non escoite. O hace saber de día. Auga que pra baixo corra, pra arriba non a volver. Eu de noite vou de ronda. E rondo só por te ver. Por te ver, ando na noite, busco te, sinto me mal. Cando te vexo de longe, pido unha copa nun bar. Nada que impida que peque, aunque sé que me fará mal. Se eu só de vez por verte, alguien pretendo ganar. Por te ver, 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 por ver. Esa noite por me ver. Esa noite por me ver. Esa noite por me ver, decidiches amansar. Esa noite por me ver, decidiches amansar. Que ti viñas por saber. Que ti viñas por saber. Que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar. Que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a festa do Albariño e do Fumeiro traille 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Seguimos en Con Otra Voz de Radio Voz. A nuestra convidada, escritora y profesora, Guadalupe Vázquez, presentaba a su novela juvenil Alicia no laberinto das sombras, na que aborda o tema do acoso escolar. Guadalupe, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por chamar.
Bueno, un tema de máxima actualidad. ¿Cómo surde a idea de, a través de un libro juvenil, abordar este tema, Guadalupe?
A ver, a idea, eu sendo docente nun cole, Manuela Real Mouzo, pois sempre se presentan casos, non? E bueno, esta novela pois non é un libro que pretenda dar solucións máxicas, nin respostas fáciles, nin moito menos. A miña intención é simplemente abrir un espazo de diálogo, de reflexión, de empatía, intentar sensibilizar a rapaces e tamén a maiores, claro, posto que este tema é un problema de todos, de toda a sociedade.
Uh-huh. E falo outra vez, efectivamente, deste libro. Cal é a súa trama?
A trama, a ver, trátase da historia de varias nenas, en concreto, pois, Lucía, Manuela, Candea, Lidia e Alicia. Principalmente a historia está narrada por Lucía, que é a protagonista. E, bueno, pois, é unha historia sobre o acoso escolar, no que cada unha se ve implicada de forma diferente, unhas desde unha perspectiva, outras desde outra. Tamén te supora consecuencias distintas, vamos, que non quero desvelar o final, porque xa é tarefa do lector descubrir as interioridades dun libro, pero bueno, que intento tratar o tema con sensibilidade, con empatía, tamén con humor, hai algunha dose de humor, pero bueno, eso, apela á reflexión e ao diálogo sobre esta forma de abuso, non? Con graves secuelas.
Máis común do que pensamos. Agora dice, sempre houve acoso escolar, o que pasa que agora no presente denúnciase. Non sei se esta reflexión é correcta. Eu, dende non se diría que non, pero non sei cal é a túa opinión ao respecto, Guadalupe.
Claro, a ver, antes non era unha cousa que ninguén pensara que se podía denunciar. De todas formas, o tema do acoso escolar cambiou. Cambiaron os tempos, cambiaron as tecnoloxías, cambiou todo. Antes o acoso, pois o mellor, pois limitábase ao período que estaba salindo o cole, pois ao período lectivo, que estabas metido esas horas e despois ibas para casa e descansabas. Pero agora, cas redes sociais, co tema todo este, pois pode ser estendido ás 24 horas do día, aos 7 días da semana, sen descanso. Xa falo de nenos maiores, lógicamente, que teñen acceso a móviles, a internet. Por eso, a ver, o tema cambiou, agora pois é peor. Cambiaron outras cousas que están implicadas no tema tamén, pois os propios rapaces, a día de hoxe, pois, por exemplo, falaba María Couso, que é unha psicopedagoga, fun a unha presentación dun libro seu, e dicía, mira, un xesto tan que parece tan inocente, que é unha nai nun supermercado co seu neno que ten un berrinche porque quere unha cousa do supermercado, pois un ovo Kinder ou o que sea, non llo das, vale? Antes deixábase que o neno tuvese o berrinche, perfecto. Agora, pois dáse o móvil para que o neno non chore. Un xesto aparentemente tan inocente pode ter unhas repercusións, non solamente ese, senón repetido ao longo do tempo, lógicamente, pode ter unhas repercusións terribles, porque, claro, estamos criando unha sociedade de nenos que son analfabetos emocionais, era o que dicía ela, analfabetos emocionais quere dicir que non teñen ferramentas para tolerar a frustración, por exemplo, porque nunca tuveron un episodio de frustración co que lidiaron mellor ao longo da infancia, ou moi poucos, e pequenísimas cousas desas influen todo. O acoso segue estando aí, cambiou. Pero a forma de xestionalo, eso tamén cambiou para mal. Sí, entón hai moitas cousas aí. Igual que os pais, antes era de corrixir, agora é de botar a culpa ao profe, o mellor. A ver, hai de todo. Non podo dicir, non se pode xeneralizar. Pero bueno, non sei se me entende o que quero dicir.
E ademais unha reflexión moi interesante. Gustoume ese termo de analfabeto emocional.
Analfabetos emocionais, sí. Ela falaba con esas palabras, dicía, non se pode dicir que todo mundo sexa así. Pero claro, antes decías que teña un berrinche, non pasa nada, é normal, el ten que buscar a súa maneira de xestionar esas emocións. Pero ahora non, ahora enchúfante o móvil ali, xa está, veña, a ver, non sei, non quero criticar tampouco, porque todos pecamos de eso, eu teño un neno tamén, eu non podo tampouco dicir que non o faga, que non o tivera feito, pero bueno, deberíamos concienciarnos sobre eso tamén, sí.
Insisto, unha reflexión moi interesante. O teu entender, sí, neste caso como docente, Guadalupe, por que hai acoso escolar? Por que nenos torturan a outros? Digo, torturan psicológicamente, sí, a veces incluso, sí, tamén físicamente, non?
É un misterio. Cada un pode ter as súas motivacións. Eu penso que hai carencias. Eu penso que o mellor hai cousas que veñan da casa, nalgúns casos, outras veces simplemente polo placer, porque, a ver, o ser humano somos así, os seres humanos somos así, é dicir, temos o noso lado oscuro, o que tens que intentar controlar ese lado oscuro moitas veces. Me parece, a ver, pode ser xenético, penso que o ser humano ten esa parte, xa de por sí. Despois poden vir da casa problemas sen resolver, ou complexos propios tamén, que o mellor, pois, os pagas desa maneira. É un misterio insondable totalmente, xa cousa de psicólogos máis que de profes, non se sabe, e despois, cada caso é un mundo. Pero eu penso que basicamente reflexa algunha carencia, por un lado, quizáis afectiva, pode ser, non sei, e tamén o tema que o propio ser humano, os nenos son crueles por naturaleza.
Moitas veces despertamos os que non son iguais, non? Os que non...
Tamén, sí.
Os que non se someten, non? A norma do grupo.
Exactamente, mira, eu iba a poñer o exemplo de que un neno que disfruta matando formigas, a ver, típico, matando formigas e tal. Eso por unha banda. Por outra banda, claro, está o tema do medo, porque se ti ves que se está facendo bullying ou acoso a un rapaz da tua clase, o mellor tes medo que se ti das a cara, se ti defendes ese neno, irán a por ti. Entonces é mellor ser parte da manada. Non estou dicindo que sea mellor. Penso que o neno pode pensar...
Evita,
exactamente.
Problemas.
O neno pode pensar, se eu don a cara, o mellor tamén van a por min posteriormente. Así que mellor, o que diste, evitar problemas. Sí, non sei, hai moitos factores tamén aí.
Sí. Dende logo que sí, que é un tema moi moi serio e que está moi ben tratado nesta novela. Que está xa na rúa, onde se pode atopar Alicia no laberinto das sombras.
E quen
edita?
En calquera, Editorial Belagua, Edicións Belagua. Maravillosa, Edurne, de verdade que sí, un verdadeiro placer tratar con ela, coa miña editora, fantástica en todos os sentidos, profesional e personalmente, Editorial Belagua. Bueno, podes atopar en calquera librería, se non a teñen nese momento, cuestión de pedir o consorcio galego de edición, sen ningún problema, pois se consigue. Pero vamos, en calquera librería de por aquí se pode atopar, sí. Sin ningún problema.
¿Qué ven os primeros lectores de Alicia no laberinto das sombras, Guadalupe?
Pues a verdade é que están, mira, é unha maravilla recibir as críticas, as primeiras críticas. Está gustando bastante, ainda me dicían onte, que bonito, que ben narrado, como chegas, porque é para nenos a partir dos 10 anos, sempre digo eu, quizáis hai nenos que están un pouco máis, sabes, preparados, pois con 9, pero bueno, eu sempre poño esa idade, que é a idade do meu neno, que ten 10 anos, Antón, está en quinto de primaria, a partir de aí, dos 10 aos 100 anos, ou 120, pero bueno, quero dicir que é un libro para todos, pero tendo en mente especialmente as Alicias, aos rapaces e rapazas víctimas de acoso escolar, para que saiban que non están sós. Pero bueno, o que dicíamos das críticas, pois moi positivas, está gustando bastante, din que engancha a trama, que lles gusta, eso é o maior regalo para calquera persona que escribe, que che digan esas cousas, pois é un regalo, unha maravilla, de verdad. Sí. Moi contenta, contenta.
Asignaturas como ética, civismo, deberían estar de novo dentro das aulas, ou debo entender, Guadalupe?
Eu penso que este tema, igual que outros temas moi importantes, se poderían e se deberían integrar non só nessas asignaturas, nessas materias. Esas materias están moi ben. Pero que se poden integrar, se deberían integrar en case calquera asignatura, pois en lingua, por que non falar un pouquiño dese tema? É que é unha historia, a de Alicia no Labirinto das Sombras, que, aínda sendo ficción, porque é ficción, bebe dunha realidade que, por desgracia, moitos nenos e nenas viven en silencio. É que é casi un tema tabú. É silencio. É iso que eu pretendo con isto, non? Abrir ese espacio de debate, de reflexión, que se fale, sensibilizar, dar visibilidade a este tema. Porque moitas veces os nenos sufren en silencio. É o que quero dicir. Pódese e debes integrar en calquera materia. Non ten que ser exclusivamente da materia de ética ou exclusivamente falalo pois en valores cívicos. Non. En calquera materia, repito, os titores, pois decir, en lingua, en galego, en inglés incluso, se pode tratar. Por que non? Eu imparto conversación en inglés, en sexto. Por que non integrar ese tema? Por que non facer preguntas aos rapaces en relación a ese tema e outros temas de importancia tamén? Pero bueno, este en concreto para esas idades pois é moi moi importante. Por iso que, bueno, eu son partidaria de eso ao 100%.
Guadalupe Vázquez, autora de Alicia no Labirinto das Sombras. A volta de pausa falamos de moda aquí en Con Outra Voz de Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Está siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Seguimos adiante con Outra Voz en Radio Voz, donde hay moitos anos Florentino es sinónimo de calidade en moda masculina. A novedade é que estrease en moda feminina nesta tempada primavera-verán. Unha bella aspiración da firma de Lalín. Saudamos a Florentino Cacheda, ou, decirlo de outro xeito, a Florentino Junior, CEO da firma de moda de confección. Tino, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal? Como estamos?
É así, unha bella aspiración, non, de Florentino.
Pois sí, a verdade é que, bueno, cando meu pai fundou a empresa, sempre tuvo na mente facer a moda de muller, despois por outras circunstancias, pois, fomos encaminhando máis hacia o de home, fixéronse algúns intentos no pasado, pero bueno, digamos que ahora por fin, pois, cristalizou a idea e imos adiante con ele.
Entendo que os sinais de identidade desta colección serán os da moda masculina, a moda de calidade, as líneas perfectas para conseguir pois que o cliente que confía en Florentino, que lle gusta esa roupa de Florentino masculino, pois se xa similar no caso das mulleres, non?
Sí, o espírito é un pouco ese, manter as nosas señas de identidade, que son fundamentalmente a calidade dos tecidos. É un patronaxe moi coidado, aparte, bueno, pois do estilo e do gusto, e que vai un pouco na liña do que facemos un home, para que pois, a clienta que confía en nós e que nos busque para vestirse, pois teña esa mesma sensación que levamos defendendo tantos anos, que pois algo que unha prenda que te vai acompañar, que vai ser parte do teu fondo de armario, pero sen estar exenta de moda e de distinción.
Uh-huh. Máis se xente muller en canto a moda que o home. E conta con eso, Florentino. E como será esa línea que se presenta xa nesta tempada primavera-verán? Está destinada a muller, é juvenil, é seria, é casual? Como podríamos definirla, Tino?
Bueno, a colección, non, digamos que non é unha liña casual, pero tampouco é unha liña, como se dicilo, de festa ou superformal. É unha liña que podría definirse como apta para poder levar a un evento, pero tamén para poder acudir a un acto social determinado, incluso para unha necesidade de traballo, dependendo pues, da muller que o vista. O sea, digamos que é unha colección pensada para un público amplo. Tampouco nos gusta acotar, digamos, o tema de edades, porque hoxendía pues, a moda é moi fluida nese aspecto. Quero dicir, o que máis nos preocupa e nos ocupa é que, digamos, que a muller que confíe nas nosas prendas e na nosa marca, pues, teña a sensación de que está facendo unha compra, pues, axeitada, unha prenda da que vai poder dispoñer moito tempo e que lle vai acompañar ao largo de moitos anos. Non, digamos, non entramos na dinámica de moda super, digamos, rápida e usar e tirar. Iso uh-huh. do que estamos totalmente en conta.
En eso xoga pues, un papel moi importante a calidade dos tecidos usados, non, Tino?
Sí, a ver, moitas veces, pues, quizá por descoñecemento, pues, non lle damos aos tecidos a importancia que realmente teñen. Quero decir, hai unha diferencia fundamental que logo se pode ver repercutida no prezo, como é lógico, pues, entre utilizar tecidos de calidade máxima, de orixe europea, ou utilizar pues, outro tipo de tecidos máis de calidade inferior, por así decirlo. Isto é o que é a base da prenda. Se a iso lle sumamos unha confección boa, europea, e un patronaxe ben feito, pois temos unha prenda que vai ser pois, algo que no que imos facer unha verdadeira inversión e a larga vai salir moito máis rentable que andar comprando continuamente.
Sí, só por prezo, ¿no? Só por prezo, efectivamente. E cantas referencias sairán nesta colección primavera-verán de muller de Florentino?
Pois nesta primeira colección nos imos facer ao redor de 40 referencias que están conformadas por fundamentalmente traxe de chaqueta, vestido, blusa, pantalón e chaqueta. Bueno, esta é unha primeira colección e imos intentar pues, centrarlo nestes produtos, ainda que bueno, pues, no, xa estamos traballando na colección de inverno, na que xa tamén haberá pues, outras categorías máis específicas, como punto, prendas exteriores, etc. Pero o que máis nos importa é que sea unha colección que sea moi coherente entre sí, en canto a tonos, que se podan combinar, que con poucas referencias, como é o caso, pues podamos crear multitude de combinacións.
Estas prendas estarán exclusivamente nas tendas de Florentino ou tamén na clase independentes que traballan a vosa firma, Tino?
Pois esta colección primeira vai estar exclusivamente disponible nas nosas tendas propias e na nosa tenda online. Digamos que só está pensada para os nosos canales propios. Bueno, no futuro pues, non sabemos o que pode ocorrer, pero bueno, inicialmente diseñámosla con esta idea.
Habrá que adaptar, polo tanto, esas tendas propias, non? Para reservar un espazo que ata agora non existía para a moda femenina.
Sí, as nosas tendas, na gran maioría, son tendas espaciosas que contan con unha superficie importante, entón creemos que podemos incorporar pues esta colección respetando por completo pues, o que supoño de home que sigue sendo pues, o fundamental dentro da nosa marca, pero bueno, creemos que poden convivir perfectamente e que non vai ter ningún tipo de problema.
Dicía o comezo da entrevista, Florentino é sinónimo de calidade a xente, sobre todo en Galicia, non? Ten perfectamente asimilado ese concepto dunha firma con un percorrido moi longo. Case podíamos decir un superviviente do que foi unha era dourada da confección en Lalín, Tino.
Sí, sen dúbida. Eu creo que por desgracia, pues sí, ese término sí que nos pode ser axeitado. Tanto en Lalín como en Galicia, pues bueno, todos sabemos o que foi pasando ao longo do tempo. Tamén é certo que aguantar 60 anos no mercado pues non é fácil para ninguén en ningún sector. Pero bueno, a situación é a que é, o mercado mudou moito, pues, xa fai bastantes anos, e pola nosa parte pues, seguimos ata que o corpo aguante, como se suele decir.
Sí. Con producción propia, non? A diferencia de outras firmas, é así, non? Con producción local, Tino.
Bueno, nós hai unha parte que facemos localmente e hai outra parte que facemos, digamos, dentro de Europa, pero que facemos en talleres asociados. Sí. É dicir, sí que é certo que antiguamente pues, tiña un peso moito maior a producción propia, pero bueno, é certo que como che comentaba, pues, que as dificultades de mercado pues, tuvemos que ir adaptándonos un pouco, porque por moito que teñamos uns principios, ao fin e ao cabo, pues, dentro do mundo da empresa, pois ás veces te que adaptar se queres sobrevivir. Entón, bueno, pois vámonos adaptando un pouquiño. Pero bueno, o que está claro é que a calidade está aí, a producción é en cercanía e non hai especulación por ninguna parte.
Xa para rematar, o logotipo de Florentino muda para a colección de muller ou seguirá sendo o mesmo que o dos homes?
Sí, bueno, o logotipo vai ser o mesmo, o que pasa que lle, digamos, facemos unha pequena variación incluindo Woman para distinguir sobre todo no etiquetaxe, na publicidade, bueno, pues que se trata desta colección concreta, pero sí, o que digamos que no conxunto de Florentino segue sendo o mesmo. Pero bueno, damos este novo aporte que bueno, que confiamos moito nel.
Agora sí. Cales son os mercados principais de Florentino? En que tanto por cento hai exportación lonxe das fronteiras da moda que sae dende Lalín?
Pois, digamos que dende que foi a pandemia se reduciu un poquinho a cota da exportación, bueno, por diferentes cuestións que xurdiron desa situación que vivimos. Ahora estamos alrededor dun 20%, onde temos países principales onde exportamos, pois, agora mesmo Francia, Portugal, Reino Unido, Suiza, depois tamén temos en un distribuidor en Nova Zelanda, en Australia, e despois temos tamén dous mercados moi importantes, que tamén, pois, circunstancias cercanas están agora en momentos difíciles, que son Ucrania e Líbano, que eran dous mercados moi, moi importantes para nós, e que, bueno, pois, actualmente teñen conflictos que os están facendo...
Sí, están mermando, non?
Pero bueno, sí, pero bueno, confiamos en que se pode recuperar.
En que se poda recuperar. Bueno, pois esta primavera verán nas tendas de Florentino poderemos ver xa moda feminina que continuará nesa liña de calidade que dende hai décadas leva imprimindo a súa factura esta firma de Lalín. Florentino Cacheda, a segunda xeración o frente desta empresa e o CEO de Florentino te van a estar conosco con outra voz de Radio Voz falando desta nova liña de moda feminina. Toda sorte do mundo, Tino, e ata vindeira ocasión.
Vale, moitas gracias. Un saúdo.
E así rematamos este con outra voz de Radio Voz especial Vendres Santo, e vamos a facer con música unha canción a caída para a xornada que estamos a vivir. A sobremesa con George Harrison y My Sweet Lord, y cosaudos de Félix Jorquera.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hoy voy a verte.